Studiorum. Idemo u susret jubilarnom simpozijumu koji organizuje Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banja Luci. Tim povodom večeras u emisiji Studiorum su i naše sagovornice. Da ih predstavimo, profesorica doktorica Tatjana Pešić-Brđanin sa Elektrotehničkog fakulteta i Vladana Milak sa Ekonomskog instituta Banja Luka. Profesorice Pešić-Brđanin, 10. simpozijum, jubilarni, ima i glavnu temu, generalnu temu, a ima i podtemu. Vjerujemo da su aktuelne za ovo vrijeme. Da nam kažete nešto više o ovom naučno-stručnom skupu koji će se iduće nedelje desiti u gradu Banja Luka.
Zahvaljujem. Ovo je 10. jubilarni simpozijum i on sada ide svake druge godine. Prvi simpozijum je održan 1997. godine, drugi 1998. godine i onda je Elektrotehnički fakultet odlučio da svaki naredni bude na dve godine. Inače, ovo simpozijum o industrijskoj elektronici, mi ga kratko zovemo INDEL. Svake godine u okviru, odnosno na svakoj konferenciji ili svakom simpozijumu INDEL-a, postoji, osim glavne teme, industrijska elektronika, postoji i neka specifična tema koja je aktuelna u tom trenutku. Recimo, na prethodnom INDEL-u je bila energetska efikasnost, a na ovom INDEL-u će glavna tema ili tema na plenarnoj sesiji biti električno vozilo. Sem ovih tema, rad simpozijuma je organizovan u još 10 sesija, i ja mogu nabrojati koje su to sesije, znači to su materijali i komponente u elektrotehnici, zatim snažna elektronika, kola i sistemi, električne mašine i uređaji, merne metode i uređaji, obrada signala, modeliranje, identifikacija i upravljanje, obnovljivi izvori energije, informacione tehnologije i telekomunikacione tehnologije. Dakle, svi radovi su svrstani u okviru ovih sesija, sem radova koji se izlažu na plenarnoj sesiji.
Simpozijum ima međunarodni karakter.
Jeste, u početku to nije bio simpozijum međunarodnog karaktera, međutim, posljednjih nekoliko godina je sve veći broj radova, odnosno autora koji nam dolaze iz evropskih zemalja. Na poslednjem INDEL-u koji je bio pre dve godine imali smo čak radove koji su stizali sa drugih kontinenta, pa smo imali jedan rad iz Australije, dva rada iz Amerike. Ove godine to nažalost nije slučaj, znači nemamo sa drugih kontinenta, ali su ovde zastupljeni radovi iz Evrope, iako je i dalje najveći broj radova sa Balkana, odnosno iz zemalja, da, bivše Jugoslavije. Od prethodnog INDEL-a, znači od INDEL-a 2012 ili od 9. simpozijuma, konferencija, to jest simpozijum, je potpuno na engleskom jeziku. I već ovo je treći simpozijum da imamo tehničku i svaku drugu podršku od Međunarodnog udruženja inženjera elektrotehnike ili popularno kod nas poznato kao IEEE. Znači, oni nam pomažu da ovaj simpozijum jednom bude, znači, sa visokim rangom u svetskom, što se tiče, dakle, simpozijuma koji su poznati u svetu iz ove oblasti.
Recite nam, zašto simpozijum na engleskom jeziku je?
Pa upravo sam rekla, znači, onog trenutka kad je povećan broj radova koji dolaze iz inostranstva, znači sa prostora gde nije naš jezik, odnosno gde nije govorno područje na naš, sa našim jezikom, znači postala je potreba da ljudi razumeju šta se govori na simpozijumu i iz toga smo prešli na to da prezentacije budu na engleskom jeziku. Sami radovi na engleskom jeziku je iz prostog razloga što je naša težnja da se nađemo u svim svetskim, znači poznatim pretraživačima, da se naši radovi mogu citirati i kod autora koji dakle ne rade ovde, odnosno koji rade negde u Evropi ili u svetu i da su im naši radovi dostupni. Znači zato je simpozijum na engleskom jeziku.
Kad smo već kod radova, koliko je do sada prijavljeno radova za ovaj simpozijum?
Za ovaj tematski simpozijum, dakle, ukupno je prijavljeno 66 radova. Od toga je 3 rada na plenarnoj sednici, a ostali radovi su, dakle, prošli proces recenziranja. 6 radova je odbijeno, a ostali radovi će, dakle, biti svrstani po sekcijama u zavisnosti od toga kakva je tema rada koja se obrađuje. Dakle, ukupno 60 radova će biti prezentovano na ovom simpozijumu.
Da li je u praksi organizacije ovakvih visokostručnih naučnih skupova da se štampa izbornik radova?
Da, jeste. To je naša obaveza. Ja sam već malo pre rekla da je do prošlog simpozijuma, da su zbornici bili na srpskom jeziku, prošli zbornik i ovaj će biti na engleskom jeziku.
Evo sad da razjasnimo slušalcima što se tiče jezika, znači praktičnije da bude na engleskom jeziku, da, koji je danas prihvaćen to kao svjetski jezik, da bi se radovi naših domaćih stručnjaka, naučnika, istraživača mogli vidjeti, eventualno citirati u prestižnim indeksiranim časopisima.
Časopisima, da. Bazama radova i...
Da, drugih podataka jeli, koji otkrivaju pravi identitet naučnika i istraživača van granica. Sada da ne zapostavimo i našu drugu stručnu sagovornicu Vladanu Milak, koja nam dolazi sa Ekonomskog instituta samostalne, znači nezavisne naučno-istraživačke institucije. Poznato je Ekonomski institut, djeluje u Banja Luci još od 1960. godine. I evo, čas je da je imao tu priliku da se između 5 zemalja i negdje oko 12 partnera, tako, uključi u jedan veoma značajan regionalni projekat koji se zove Adria Gold, a to je difuzija rashladnih i osvježavajućih tehnologija zasnovanih na korištenju solarne energije na jadranskom području. Da se podsjetimo ovom prilikom, šta znači taj projekat, šta on obuhvata, šta je cilj i eto opet odakle Ekonomski institut jedini u Bosni i Hercegovini u ovom projektu.
Pa, Ekonomski institut Banja Luka je ušao u treću godinu implementacije projekta Adria Cold kao jedini partner iz Bosne i Hercegovine među 5 dakle, zemalja ili 12 učesnika. Projekat je dakle startovao sa implementacijom 2012. godine u oktobru i predviđeno je da se projektne aktivnosti završe u septembru 2015. godine. Pored Bosne i Hercegovine, dakle, učesnici su i partneri iz Italije, Area Park iz Italije kao lider projekta, zatim predstavnici institucija iz Slovenije, Hrvatske i Albanije, dakle, pored Bosne i Hercegovine. Ciljevi projekta su zapravo promocija mogućnosti korištenja solarne energije za potrebe hlađenja, zatim bolja saradnja, dijalog između naučnih, obrazovnih, istraživačkih javnih institucija u cilju boljeg razumijevanja primjene solarne tehnologije za potrebe hlađenja. Također, jedan od ciljeva vrlo važnih jeste i instalacija pilot postrojenja, dakle, na bazi solarne tehnologije
za potrebe hlađenja i ultimativni cilj ovog projekta jeste zapravo kao i svakog drugog projekta koji promoviše zapravo primjenu obnovljivih izvora energije jeste smanjenje aerozagađenja. Institut je dakle imao da kažemo i sreću i zaista jedna vrlo važna referenca jeste da se nađe među tako bitnim partnerima koji imaju iskustva u implementaciji projekata i zapravo ovo je jedan od projekata koji se implementira u okviru IPA Adriatic programa namijenjen dakle jadranskom području, zemljama koje se nalaze u jadranskom području i upravo smo, da kažem, realizovali veliki broj aktivnosti do danas. Jedna od vrlo važnih aktivnosti jeste koja je završena, jeste jedno studijsko istraživanje na temu mogućnosti i potencijala za primjenu dakle, solarne energije za potrebe hlađenja koja je realizovana krajem prošle godine. A u toku smo dakle i izrade studije izvodljivosti za dva izabrana subjekta na području Bosne i Hercegovine koji su prepoznati kao potencijalni za upravo instalaciju tih solarnih panela koji bi se mogli iskoristiti za potrebe hlađenja. Željela bih da naglasim zapravo da je projekat AdriaCold prvi put skrenuo pažnju javnosti na ovaj sektor hlađenja u Bosni i Hercegovini. Možemo reći zapravo da je to jedno vrlo neistraženo područje, zapravo da su naša dosadašnja istraživanja aktivnosti u okviru projekta potvrdili zapravo nedostatak statističkih podataka u toj oblasti, da je to zaista jedna oblast u kojoj postoji jedan ogroman prostor za dalje istraživanje, a zapravo imajući u vidu činjenicu da ove tehnologije, mi ih zovemo inovativne, a zapravo u razvijenim zemljama svijeta tu ne može se reći da su to inovativne tehnologije, jer su to tehnologije koje se koriste već dugi niz godina. Mi smo prosto baveći se ovim projektom recimo pronašli jedan podatak da je prvi ledeni blok proizveden solarnom energijom predstavljen 1878. godine na svjetskoj izložbi u Parizu, što je zaista jedan impresivan podatak i onda se zapravo postavlja pitanje koliko su to zaista inovativne tehnologije govoreći u dakle, nekim globalnim razmjerama, a definitivno u kontekstu Bosne i Hercegovine mi smo utvrdili da smo mi zapravo na početku.
Da, mi smo negdje na početku i ako nekad sa nekim argumentima pokazujemo da idemo u korak sa Evropom i sa svijetom, evo, vi ste to demantovali sada sa primjenom solarne energije. Misli smo da se ona može samo koristiti za grijanje, a evo sada koristi se za hlađenje i to je veliki prostor u Bosni i Hercegovini da se omogući primjena ove nove tehnologije. Iako je ona skupa, ali korak po korak na kraju će biti benefit za one koji ulažu, jer se te investicije na kraju kroz neko izvjesno vrijeme vrate. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there until I heard you come upstairs. And I pretended I was sleeping. It's 5 o'clock in the morning, and I want you, and you want me, don't you? I can see it, 'cause you've been waiting on me since I said that I was hitting the club. The sun be coming up on me, and I know you be getting so horny, 'cause you be sending me texts like, boy, just get your ass up in that car and come get all of this love. You ain't gotta remind me. She already said if I don't come on time, she might go crazy. And she'll be waiting on me naked with one of my chains on. She might come and find me, oh, and then ask me kindly, oh, do I want her to go crazy? We do this every night and then we always wake up singing the same song. It's 5 o'clock in the morning. Yeah. Conversation got boring. Talk to me, girl. You said you'd go into bed soon. Wait on until me. I heard you come up to stay. I won't let you stay lonely. And I pretended I was sleeping. All right. And I was
morning. Conversation got boring. You said you're going to bed soon, so I snuck up to your bedroom. And I thought I'd just wait there until I heard you come upstairs. And I pretend that I was sleeping. Oh, I was hoping you were creeping. It's 5 o'clock in the morning and you calling. And these females got me stalling. I can hear your voice in my head like, what is he doing? Oh, what is he doing? Cause I keep checking my cell phone and these missed calls. You texting me like I'ma kill y'all if you don't get your ass up out of that club. And do you know what time it is?
It's 5 o'clock in the morning.
Ooh, my bad girl. This new boy got me tripping and I know that you mad girl. But you ain't gotta worry about nothing. Girl, I got you. Girl, I got you. She might come and find me. And then ask me kindly. Don't want her to go crazy. We do this every night and then we always wake up singing the same song. But the t-shirt that I left over your house the last time I came and put it on ya. Too many thirsty girls up in this club for me to leave here with one of them. That's why I call her. And you'll be right at home waiting for me. iPhone plugged in the wall just waiting for me. Club closed at 6, left around 4:30. So by the time I'm at your crib,
it's 5 o'clock in the morning.
And you yawning, but I've been drinking all night and I feel like performing. With you in the bedroom, floor to the dresser, the one, nothing less. Cause I'm sure you're the best, you're the one, so I let you. That's how you show me love. And when we finish, you like, damn, babe, you woke me up. I love the way you put it down like it's for both of us. The sun ain't the only thing that's coming up.
It's 5 o'clock in the morning, yeah. Conversation got boring. You said you're going to bed soon.
Emisija Studiorum, posjećamo da govorimo sada o jednoj, da kažemo tako, generalnoj temi, industrijska elektronika. Idemo u susret 10. simpozijumu koji organizuje Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banja Luci. Simpozijum je međunarodnog karaktera, a posvećen je evo industrijskoj elektronici, odnosno električnom vozilu. Interesuje nas sada odakle Ekonomski institut sa ovom nevjerovatnom temom kako nas sunce može da hladi, ima učešće u ovakvom jednom visoko rangiranom naučno-stručnom skupu. Šta kažu naše sagovornice?
Pa Ekonomski institut se na Elektrotehničkom fakultetu pojavio sa željom da sarađujemo. I prvi oblik te saradnje je dogovoren da bude kroz ovaj okrugli sto. Znači, Ekonomski institut i Elektrotehničkom fakultetu objasnio šta radi, koji su njihovi projekti i šta bi mogli naći kao dodirne zajedničke tačke. Mi smo ove nedelje ili prethodne nedelje, ne znam tačno, baš nisam potpuno informisana, potpisali ugovor o saradnji. I mislim da ćemo se naći u jednom zajedničkom projektu, evropskom projektu već od naredne godine. A na ovom simpozijumu će u okviru rada simpozijuma biti organizovan i okrugli sto pod ovim naslovom Može li sunce da nas hladi? Više o organizaciji okruglog stola, odnosno o toj temi, moderatoru i učesnicima će nam reći Vladana, je li tako?
Izvolite, Valjana.
Pa evo, na naše veliko zadovoljstvo, Elektrotehnički fakultet je prepoznao zapravo potencijal projekta Adria Cold. Dakle, rezultati projekta bi trebali upravo biti predstavljeni na ovom okruglom stolu, a okrugli sto bi trebao zapravo da, na okruglom stolu bi trebalo zapravo da se potakne diskusija vezano za ovu temu. Naime, mi smo i naziv okruglog stola upravo tako koncipirali da bude dovoljno intrigantan, provokativan, da prosto izazove nekako pažnju i interes zapravo učesnika, jer mi znamo da sunce može da nas grije, ali evo sad želimo da predstavimo javnosti da sunce može i da nas hladi. I u suštini možda neposredan povod za naše učešće na ovaj okruglom stolu ili samom simpozijumu jeste to studijsko istraživanje koje radi Ekonomski institut, koji je trenutno dakle u toku. To su studije, predstudije izvodljivosti zapravo za instaliranje solarnih panela za potrebe hlađenja na određenim hotelskim kapacitetima koji su izabrani na temelju kriterija koji su postavljeni kao, da kažem, uslovno rečeno pilot projekti koji bi trebali da pokažu zapravo ne samo tehničke kapacitete, već i na neki način tu ekonomsku opravdanost, da li zapravo ta inicijativa u ekonomskom smislu ima dovoljno argumenata ili smisla zapravo da se ovaj, u nju krene. Komercijalni sektor naravno interesuje koliko investicija košta i kada može da očekuje povrat svojih ulaganja. Da kažem, rezultati tih naših istraživanja će biti predstavljeni na okruglom stolu, a mi ćemo ovaj, na okruglom stolu nastojati da predstavimo i rezultate sličnih, dakle, inicijativa, odnosno projekata studije izvodljivosti koje su radili naše kolege iz Hrvatske, partneri na projektu, gdje zapravo koji su u određenom smislu dakle napravili određeni ovaj korak naprijed u odnosu na nas, a to je da se zapravo pokazalo da sama investicija je zaista, da kažemo, skupa i da u suštini period povrata nije tako brz kao što bi komercijalni sektor mogao očekivati ili što naravno očekuje. Međutim, radi se o članici Evropske unije koja može da očekuje podršku evropskih fondova, fondova za zaštitu životne sredine u sufinansiranju takvih investicija i gde zapravo postoji jedna sistemska podrška. Dakle, država nastoji da na neki način podrži slične projekte kroz određena sufinansiranja, što je zapravo, što znači da su oni u određenom smislu prednosti i zapravo da se može na neki način i skratiti vrijeme povrata, period povrata, dakle, te investicije. Mi ćemo na okruglom stolu predstaviti, dakle, istraživanje koje smo mi uradili, dakle, na području Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo zapravo gdje se mi tu nalazimo. I ono što je bitno jeste da su, dakle, na okrugli sto pozvani predstavnici javnog, komercijalnog sektora, akademske zajednice, nevladine organizacije. Dakle, želimo da potaknemo jednu konstruktivnu diskusiju koja bi trebala zapravo da na neki način ukaže, ne samo da informiše, dakle, same sudionike, već i na neki način da ukaže na pravce koje su to očekivanja svih učesnika, kako javni sektor može da pomogne možda komercijalnom da se uključi u rješavanje tih pitanja, jer zaista tu postoji jako puno prostora za intervenciju i mislim da bez zajedničkog djelovanja svih sudionika ti projekti ne bi imali svoju budućnost, da kažem.
Da, pitamo profesorcu doktoru Tatjanu Pešić-Brđanin sa Elektrotehničkog fakulteta, opet vezano za simpozijum sa međunarodnim učešćem. Kako Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banja Luci ima saradnju sa sličnim fakultetima u okruženju, pa evo i u Evropi?
Pa ja mislim da Elektrotehnički fakultet ima izvanrednu saradnju sa svim sličnim fakultetima na prostorima bivše Jugoslavije. Na prošlom Indelu je uvodno predavanje držao dekan elektrotehničkog, odnosno fakulteta računarstva i elektrotehnike iz Zagreba. Znači, nije to samo saradnja sa fakultetima koji su iz Srbije, već dakle postoji jedna saradnja koja je izvanredna i sa drugim fakultetima iz okruženja. Što se tiče neke bliskije saradnje, elektrotehnički fakultet ima dugogodišnju izvanrednu saradnju, pre svega sa elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, koji već godinama pomaže naš fakultet, koji je u posleratnom periodu u dobrom delu svoje kadrove slao na elektrotehnički fakultet u Banja Luci da drže nastavu, kad elektrotehnički fakultet kadrovski nije bio dovoljno sposoban da iznese ceo ciklus studija na svim studijskim programima. Ima izvanrednu saradnju sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i sa Elektronskim fakultetom iz Niša. Sem toga, Elektrotehnički fakultet ima saradnju i sa evropskim univerzitetima. Zahvaljujući tim saradnjama, mi smo prvi na prostoru bivše Bosne i Hercegovine krenuli sa bolonjskim procesom na prvom ciklusu studija još 2003. godine, iako je po zakonu išlo tek od 2007. po zakonu o visokom obrazovanju. Dakle, to je bio jedan pilot projekat koji je bio uspešan što se nas tiče. Prvi smo krenuli sa nastavom na drugom ciklusu studija i prvi smo krenuli sa nastavom na trećem ciklusu studija. Dakle, prvi smo na univerzitetu u Banja Luci i u celoj Bosni i Hercegovini krenuli sa trećim ciklusom, odnosno doktorskim studijem iz informacionih tehnologija. Zapravo, sve zahvaljujući toj saradnji, izvanrednoj saradnji sa univerzitetima koji su u Evropi. Danas naši studenti, asistenti i studenti idu da obavljaju praksu ili da deo svojih studija provedu na univerzitetima u Norveškoj, u Nemačkoj, u Švajcarskoj. Dakle, ta saradnja postoji i recimo da smo zadovoljni, ako bi se moglo unapređivati, naravno.
Da, to je po Bolonji mobilnost studenta, da, profesora.
Da. I pa upravo to sam, trenutno su na doktorskim studijama u Norveškoj dva naša asistenta, znači koji su zahvaljujući zajedničkim projektima Univerziteta u Banja Luci, odnosno Elektrotehničkog fakulteta i Univerziteta iz Norveške, tamo na doktorskim studijama. Sem toga, postoje dakle saradnje koje su ostvarene između univerziteta u Italiji. Jedan naš profesor je pre godinu dana u Italiji, baš na univerzitetu u Bolonji, na postdoktorskim studijama. I ima znači veći broj onih kraćih odlazaka u inostranstvo na mesec, dva, tri, ne samo znači asistenata, već i profesora. Yeah.
obično je da visokoškolske organizacije budu uključene i u naučna istraživanja. Evo, na osnovu ovoga što smo čuli od vas, pretpostavljamo da Elektrotehnički fakultet u Banja Luci to radi punim kapacitetom.
Jeste. I zahvaljujući ovakvim simpozijuma i zahvaljujući, dakle, tome što se jedan simpozijum ovog ranga održava u Banjoj Luci, dakle, na našem univerzitetu, naši mladi istraživači, asistenti, saradnici imaju prilike da u svom gradu, znači, prezentuju jedan istraživački ili naučni rad, nekad i stručni rad, pred, znači, širokim auditorijumom stručnog karaktera, da mogu prezentovati rezultate svojih istraživanja. Znači, to je, da je mnogo komotnije nego kad odete negde pa su vam svi nepoznati, vi ovde pred svojim profesorima, pred možda studentima četvrte godine koji su takođe zainteresovani za rezultate ovih istraživačkih radova, prezentujete rezultate svojih istraživanja i dokazujete se u naučnom smislu.
Recite nam, da li su to primjena istraživanja, istraživanja koja se mogu primijeniti u praksi, koja se mogu materializovati, jer danas pišete neke naučno-istraživačke radove zbog naučnog napredovanja, a u svijetu se preferiraju više ova, znači,
primijenjena znanja.
Primijenjena znanja, tako je.
Pa, recimo da je najveći broj radova koji će biti prezentovan na ovom simpozijumu iz tih takozvanih primenjenih znanja. Na plenarnoj sednici će biti radovi koji se odnose na električno vozilo. Električno vozilo je verovatno naša budućnost. I na ovom simpozijumu ćemo imati jednog predstavnika, odnosno tehničkog direktora Škode, koji će prezentovati, znači, rezultate istraživanja koje Škoda ima, a odnose se na zamenu dizel autobusa u javnom saobraćaju ili u gradskom prevozu na zamenu električnim vozilima. Sem toga, bit će radovi koji se odnose na programiranje, odnosno koji se odnose na softverske aplikacije koje se primenjuju električnim vozilima. Biće na opterećenje elektrodistributivne mreže ukoliko se pojavi, znači, veći broj vozila koji su punjivi, odnosno moraju se postaviti u gradu na odgovarajućim mestima, stanice gde će se puniti ta električna vozila. To na neki način utiče na elektrodistributivnu mrežu, odnosno na ceo elektroenergetski sektor, pa ćemo na ovom simpozijumu videti kako danas stoje stvari u svetu što se tiče, dakle, ove oblasti i kako stoje stvari na našim prostorima, ne u Banja Luci, već, znači, u Srbiji, koji su u tom smislu napredovali malo više nego što smo mi ovde.
Za svaku pohvalu i održavanje visokih naučno-stručnih skupova, evo, u gradu Banja Luka, Univerzitetskom centru, u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, u regionu. Međutim, čini nam se da politička zajednica ne uvažava toliko mišljenja akademske zajednice i da nekako paralelno rade. Nadamo se da će doći vrijeme da će se sva ova istraživanja i ova znanja argumentovana uspjeti nametnuti onima koji odlučuju i vode politiku i strategiju razvoja svake društvene zajednice, pa i ove naše. Privodeći kraju ovaj razgovor i uz punu afirmaciju s pravom, jeli, Elektrotehničkog fakulteta koji je poznat u Banja Luci od ranije po svojim kapacitetima i obrazovnom rejtingu, izlazu znanja studenata, a isto tako i Ekonomskog instituta iz Banja Luke, da ćete vi ovo partnerstvo nastaviti. Vi ste, profesorce Pešić Brđanin, pomenuli da bi već od iduće godine mogli sa Ekonomskim institutom ući u neki ovaj projekat, možda da se aplicira za predpristupne fondove Evropske unije.
Pa mi se nadamo da će saradnja ići u tom smeru. Mi smo nedavno dobili podršku vašeg projekta, odnosno borda projekta Adria Cold, za jedan projekat koji ima u svom naslovu pametne mreže. Znači, kako elektrodistributivni sistem nadograditi, odnosno poboljšati tako da može da koristi takozvane pametne mreže, nešto što je danas u distributivnom sistemu u evropski razvijenim zemljama već praksa, a kod nas smo tek u začetku tog istraživanja i mislimo da ćemo zajedno sa Ekonomskim institutom imati uspeha u konkurisanju kod evropskih projekata, odnosno evropskih fondova za to istraživanje.
A pametne mreže ne samo u distribuciji električne energije, već možda i toplotne energije.
Da.
biće to jako interesantno. Evo, možda bi bilo dobro da vas još pitamo, jel, da nešto nismo zaboravili u ovom razgovoru. Kada je riječ o ovako atraktivnim temama, stvarno koje su primjerene ovome 21. vijeku, vijeku digitalne tehnologije?
Pa ja bih rekla, mislim da to nismo na početku rekli, da će se simpozijum održati 7. i 8. novembra na Elektrotehničkom fakultetu. Osim plenarne sesije, bit će dva okrugla stola. Jedan je ovaj o kome danas govorimo, a drugi okrugli sto je na temu digitalne televizije. Mi smo planirali i da 8. novembra održimo jednu panel diskusiju koja se odnosi na projektovanje integrisanih kola, gde će nam gosti biti sa univerziteta iz Velike Britanije, dva doktora nauka koji se već duži niz godina bave projektovanjem integrisanih kola i sa kojima, nadamo se, uspostavit ćemo saradnju za neki naredni period.
Što se tiče naše djelatnosti radio televizije Republike Srpske, pomenuli ste digitalnu televiziju. Ko će dominirati od eksperata u toj oblasti na tom okruglom stolu?
Na okruglom stolu iz digitalne televizije moderatori će biti profesor dr. Irini Reljin sa Elektrotehničkog fakulteta iz Beograda i profesor dr. Nikola Teslić sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, koji je ujedno i tehnički direktor instituta RTRK iz Novog Sada. Instituta koji zapošljava oko 600 inženjera elektrotehnike u Novom Sadu i koji je u Banja Luci zajedno sa Elektrotehničkim fakultetom osnovao institut RTRK. Znači, oni su verovatno na prostorima Srbije i Bosne i Hercegovine najpozvaniji u naučnom smislu da vode ovaj okrugli sto. Sem toga, kao moderator bit će i dekan našeg elektrotehničkog fakulteta i predsjednik simpozijuma o industrijskoj elektronici, profesor dr. Branko Dokić.
Vladana Milak sa Ekonomskog instituta. Evo, u završnici, znači, opet pozivamo i na vaš okrugli sto. Da li nas sunce može da hladi? Za rubriku Vjerovali ili ne, može da nas hladi. To ćemo čuti na okrugom stolu od učesnika, gdje će se, znači, sva ta rasprava artikulisati u kojem pravcu da ide Bosna i Hercegovina što se tiče novih tehnologija hlađenja pomoću sunčeve energije. Evo prilike da javno pozovete učesnike na ovaj okrugli sto.
Da, pa eto, ovaj, htjela bih da dodam da će se okrugli sto Is the Sun Able to Cool, ili Da li sunce može da nas hladi, održati 7. novembra. Da će moderator okruglog stola biti profesor Petar Gvero, vanredni profesor Mašinskog fakulteta u Banja Luci, koji je zaista ekspert, dugo godina se zapravo bavi, znači, obnovljivim izvorima energije. Mislimo da je on zaista kompetentan i kao sagovornik i kao moderator da usmjerava diskusiju, dakle, i da na neki način postavlja pitanja, prava pitanja, dakle, pravoj publici.
Poštovani slušaoci, večeras u emisiji Studiorum govorili smo o novim tehnologijama, a povodom održavanja 10. simpozijuma sa međunarodnim učešćem u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Banja Luka, koji je posvećen industrijskoj elektronici, a u okviru kojeg će se održati i okrugli sto Ekonomskog instituta iz Banja Luke o temi da li sunce može da nas hladi. Naše stručne sagovornice su bile profesorica doktorica Tatjana Pešić-Brđanin sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Vladana Milak sa Ekonomskog instituta Banja Luka. Tonska obrada Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Studiorum.